Гаворыць радыё «Свабода» сёння 31 сакавіка, серада. У Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч
і Алексей Знаткевіч.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру Еўразія спадзяецца, што выбары ў Беларусі будуць справядлівымі. Белавежскай пушчы не працягнулі дыплом Рады Еўропы. Вярхоўны суд адказаў на зварот ТБМ аб навучанні суддзяў беларускай мове, а таксама агляд друку на двор'е, рэпартаж пра паводку на Дняпры і барды свабоды. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. А зараз слова Алексею для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што спадзяецца на ўвядзенне новых санкцый ООН супраць Ірану цягам найбліжэйшых тыдняў. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне пасля сустрэчы з французскім прэзідэнтам Нікаля Сарказі, Абама сказаў, што ЗША разам са сваімі міжнароднымі партнерамі працуюць над узгадненнем санкцыяў, каб пакараць Іран за адмовы падпарадкоўвацца ранейшым рэзалюцыям ООН наконт іранскай ядзернай праграмы. Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю з выбачэннем за забойства сербскімі ваяўнікамі 8000 мусульман у баснійскім горадзе Срэбраніца ў ліпені 1995 году падчас вайны ў былой Югаславіі. Прадстаўнікі нацыяналістычных партый назвалі рэзалюцыю ганебнай і несправядлівай. Будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» з Расіі ў Нямеччыну па дне Балтыйскага мора афіцыйна пачнецца 9 красавіка. Праект плануюць завершыць да канца 2011 году. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў зрабіць антытэрарыстычныя законы больш жорсткімі ў сувязі з панядзелкавымі выбухамі ў маскоўскім метро, ад якіх загінулі 39 чалавек. Былы прэм'ер-міністр Іраку Іяд Аляуі, прыхільнікі якога з нязначнай перавагай перамаглі на нядаўніх парламенцкіх выбарах, абвінаваціў Іран ва ўмяшанні ў выбарчы працэс у краіне. Кампанія Google заявіла, што праблемы з яе пошукавай сістэмай у аўторак былі выкліканыя дзеяннямі кітайскіх уладаў. У Афганістане прайшоў першы раўнд перамоваў паміж прадстаўнікамі афіцыйнага Кабулу і ваяўнічай ісламісцкай групоўкай Хезб-э-Ісламі, якая да апошняга часу падтрымлівала талібаў.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы гадзіны нашага жывога эфіру. Дэлегацыя Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ праводзіць двухдзённы візіт у Менск. Падчас яго дэлегацыя правядзе сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Еўразія спадзяецца, што беларускія ўлады прыкладуць усе намаганні, каб мясцовыя выбары 25 красавіка адпавядалі міжнародным стандартам. Белавежскай пушчы не працягнулі дыплом Рады Еўропы. Эксперты маюць намер асабіста пераканацца, як будзе працаваць план кіравання паркам. Сёння ў Менскім клубе «Рэактар» адбудзецца дабрачынны канцэрт памяці Майкла Джэксана. Заробленыя грошы будуць перададзеныя дзіцячым дамам. Жанчыны больш за мужчын скардзяцца на сваё здароўе, але жывуць даўжэй. Вынікі новага брытанскага даследавання. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 31 сакавіка, будзе пахмурна, месцамі пройдзе кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ў дзень 12-15 градусаў цяпла, на Гарадзеншчыне да плюс 18, Берасцейшчыне да 20 градусаў цяпла. Амаль паўсюль на рэках працягваецца вясновая паводка. Найбольшы пад'ём вады да 85 сантыметраў за суткі фіксуецца на заходняй Дзвіне ля Верхнядзвінску. Інтэнсіўны таксама пад'ём Прыпяці ля Петрыкава. Небяспечна высокія адзнакі пад'ёму вады адзначаюць гідролігі на Пцічы ля вёскі Лучыцы і Беразіне ля Барысава. Пра тое, якія клопаты нясе жыхарам прыбярэжных раёнаў Магілёва-Днепр, мы пачуем неўзабаве ад нашага корэспандэнта. Дэлегацыя Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ азнаёміць афіцыйны Менск са сваёй ацэнкай зменаў у беларускім выбарчым заканадаўстве. Падчас двухдзённага візіту яна правядзе сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У склад делегації уваходять намісник директора бюро демократичних інститутів господар Конрад Альшевський і експерт по виборах Мац Лінберг. Вони приїхали у Мінськ на запрошення білоруських уладов. Як повідомили у Мінськім офісі АБСМ, відбудеться обмін думками відносно змін у виборчому законодавстві. Секретар Центру виборкому Миколай Лазовік означив, що зустріча у Центру виборкому не планується.
Буде зустріча у Центрі законодавства і правових дослідженнях на узровні експертів і юристів. Ну, такий стандарт, оттуль їдуть експерти, і наші експерти зустрінуться, і на рівних обмяркують всі проблеми.
Поводле старшині об'єднаної громадянської партії Анатолі Лябецькі, гетий візит висвітлить, чи лічать білоруські улади завершеною працю над виборчим законодавством і якою буде перспектива їх взаємодіяння з АБСМ. Односно позиції об'єднаних демсілів, яка ще раз була узгоднена учора під час виїзного посядження у Вільні, господар Лябецька заявив.
Ми констатуємо, що та частка, яка дотичить організації підліку голосів, контроль, наглядання, тут усе залишилося у тим стані, яким і було до так званої лібералізації. Покуль там не внесені зміни і пропонови, лічить, що у нас можуть пройти ці вибори і не випадає. Тому ми готові ще раз звертатися до наших пропонов, які були нами випрацьовані. Ми готові йти на створення супольної експертної групи з владами. К красовіку це питання можна було розділити і перед президентською кампанією унести зміни. Поки цей блок залишається незмінним, наша позиція буде тут ясна і в той же час жорстка. Нельга провести більш-менш зрозумілу виборчу кампанію, коли влада за собою оставляє повну монополію на подлік голосов. І це треба міняти.
Так само сябри об'єднаних демсілів лічать неправильним і алогічним організовувати міжнародне назирання за місцевими виборами на заключному етапі, коли вже значні частки виборчої дистанції пройдені.
Тому, коли завтра повстане це питання, то АБС може виказати тільки шкодування, що білоруські влади не запросили, як це зробила Грузія, міжнародних наглядальників, а на цьому етапі ми лічимо, що це не має сенсу.
Это был Анатоль Лябецька. Додам, что Евразвяз учора в устнами своего верховного представника Кэтрин Эштон выказал сподевание, что белорусские улады прикладут усе намагання, каб мясцовые выборы 25 красавіка отповедали международным стандартам и нормам АБСЕ. Ці могут стать выники мясцовых выборов неяким этапом у белорусско-европейских дочиненнях. Про гэта у экспертизе свободы крыху пазней. 7 гадзінаў і 7 хвілінаў у Менску. Белавежскай пушчы не працягнулі дыплом Рады Еўропы, які нацыянальны парк атрымаў у 1997 годзе. Белапан прыводзіць тлумачэнні прадстаўніка нацыянальнага парку, паводле якога эксперты Рады Еўропы чарговы раз адклалі падаўжэнне дыплёма для Белавежскай пушчы ў сувязі з тым, што яны маюць намер асабіста пераканацца, як будзе працаваць план кіравання паркам. Чакаецца, што ў гэтым годзе для ацэнкі эфектыўнасці яго мерапрыемства Приемство Национальный парк наведая миссия экспертов ЮНЕСКО и Международной рады аховы природы. Зараз з нами на сувязі журналісты Колях, які ў свой час заснаваў і выдаваў газету «Белавежская пушча» Валер Дранчук. Доброй раніцы.
Я вітаю вас, доброй раніцы.
Патлумачце, калі ласка, нашым слухачам, што азначае па-першае наданне дыплёма, а потым, як кажуць, яго прыпыненне?
Найперш зазначу, што заснавальнікам дыплёму, значыць, як гэта вынікае з назвы, з'яўляецца Рада Еўропы, а ўсімі пытаннямі, звязанымі з атрыманнем і пасля ўжо падаўжэннем дыплёму, займаецца адпаведная структура Рады Еўропы, гэта дэпартамент па праблемах навакольнага асяроддзя, альбо крышачку вузей, камітэт міністраў, які ось наўпрост працуе з мясцовымі ўрадамі. Значыць, дыплём сапраўды быў нададзены Белавежскай пушчы ў 1997 годзе, але нагадаю, што гэта быў не першы дыплём, які Беларусь атрымала. Першы дыплём атрымаў наш Бярэзінскі біясферны запаведнік, і было гэта на год пазней, у 1996 годзе. Ну, а ўжо праз год толькі атрымала другі дыплём Белавежская пушча. Колеги одразу звернули увагу на то, что диплом выдается крышечку авансом. И я думаю, что это не выпадково было. Рада Европы, якая заохвочивает ту и иншую природную аховную территорию, менавіта аховную, статус аховности, это перш-наперш. И она, безумовно, разумеет, что там может быть не все добро. Але диплом, вот он мае свою специфику, что он выдается для того, как после с допомогой этого же диплома, этого сродку, выховывать, подтримливать менавіта вот тое, для чего он выдавался. И он, безумовно, подтримливая и заохвочивая намагання человечества у захаванні эталонов природы.
Спадар Валер, я хочу...
Звернули увагу, так. Коллеги, на что? На тое, что не все отповедно. Але праз 5 годов, коли довелося его подтверждать вот тады, тут уже треба было тримать справоздачу, что многое поправилась у Белорусской пушки. На великий жаль, это не здарылось. И тому уже повстало питание о продолжении у 2002 годе. Уже тогда повстало питание об его продолжении. 5 годов прошло, але ничего не изменилось, только в горший бок.
Вы хочете сказать, что это не проблема техничная, как часом гучит тлумачение, что не поспели, скажем, на ангельскую мову некие документы перекласти, альбо это проблема все-таки змястовная?
Несумненно, зместовное. То, что интерпретаторы с национального парка усяляк стараются перевести стрелочку на техничный бок, что там нечто не спрацевало по техничных причинах, все это абсолютная лухта. Абсолютная лухта. Менавіта, как вы подкрыли, Алена, это зместовные проблемы. Проблемы с месту, и они уже дали отчувальный сбой у 2002 года. Годе. Коли вы памятаете, тогда был зворот громадскости незалежной и экологов, и громадских деятелей. Его подписали и Разим Горецкий, и Нил Елевич, и мясовые жихары, так сказать, и экологи. И я, натурально, тогда подписался под ним, да? Уже тогда было сказано, что умовы и рекомендации этого диплома не выполняются. И мы перестерегали, вось, минавито на той час, это час, коли упершыню продолжался, так сказать, про 5 годов вот этих выпробовальных продолжался этой деятельность этого диплома, мы перестерегали, что будьте осторожны, потому что отповедности той, якой потребуя этот диплом от аховной территории природной, вот, не заховывается ни умов, ни рекомендаций. Однако тогда все ж таки Рада Европы пошла на то, и я думаю, она правильно сделала, она все ж таки сподівалася на тое, што вось гэты недысцыплінаваны вучань, ён перавыхаваецца, ён зразумее нешта. Наадварот, камерцыялізацыя набірала абароты. Вось была пабудавана і вялікая, так сказаць, лінія дрэваперапрацоўчая. Пайшоў гэты жук-караед пад гэтую лінію, разумееце? Ну, адным словам, камерцыя там яшчэ больш, так сказаць, разгарнулася, і, дарэчы, гэта прадаўжаецца па сёння.
Валер, я хачу спытаць яшчэ на ваша меркаванне. Ці адчуваецца значная розніца паміж беларускай і польскай часткамі Белавежскай пушчы? Божа, і прынц Чарльз, які недаўна рабіў працяглае падарожжа па ўсходній Европе, завітаў якраз на польскі бок.
Безумовно, короткой оговорцы, безумовно, не скажешь, вот скажем, какие умовы эти рекомендации не заховываются, что ты же это диплома, так? Але найперш, это практично спыненная наука. Науковая деятельность у Беловежской пушчи, мая на вазе белорусскую частку, она спыненная. Что дотычить польского боку, то несумненно, это больше, так сказать, цивилизованная охова натуральную осиротку, безумовно, они больше шануют Беловежскую пушу, больше пропагандуют, так сказать, и все это робится на зусім іншим подмурку, разумеете? Ну, як сказать, менталитет, на великий жаль, так сказать, я не хочу покривдить, и кажуть, себе, белорусам, ну, там іншие подходы. И головное, это то, что там есть наука. Там три институты науковые, продознавчие, плюс два филиала Академии наук. Ну, вы разумеете, что это такое. Ну, безумовно, когда Чарльз выбирал, куда ехать, то я не думаю, что его сядиба Деда Мороза Это единое, так сказать, на чем сегодня робить некую ставку наши газеты функционеры, так сказать, от керовничества справа президента, так? Безумовно, это его не могло затекавить. Натурально, он
пошел. Но там же есть еще, там же еще есть место, где распался Советский Союз.
Ну, вот, что дотычить этого места, то я тогда и скажу, так сказать, да, и это будет не жарт, что вот, коли Вискулевский палац отдадут студентам, молоди, ну, скажем, Сахаровского университета, политехничного, так сказать, там, где есть катедры экологии, где Белорусского державного, то принц не только поедет сам у Беларусь, але привезе и внука, и может, надо покинь его тут учиться. Правда, это будет тады уже, так сказать, это будет інший час, іншая ўлада, і нам нічога не застаецца, як верыць у гэта.
Дзякуй, такія спадзяванні выказаў у нашай праграме сённяшні госць нашага эфіру, журналіст «Эколях» Валерый Дранчук. На чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Паседжанне парламенцкай асамблеі праграмы «Усходняе партнерства» адкладзенае на нявызначаны тэрмін з прычыны разнагалосяў адносна складу беларускай дэлегацыі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Беларусь павінна сёлета паставіць з Венесуэлы 4 мільёны тонаў нафты, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Як паведаміла яго прэсавая служба, Лукашэнка таксама лічыць неабходным актывізаваць гандлёва-эканамічныя стасункі з Малайзіяй, Інданэзіяй, Індыяй, краінамі Персідскай затокі і Афрыкі. Еўразвяз спадзяецца, што беларускія ўлады прыкладуць усе неабходныя намаганні, каб мясцовыя выбары 25 красавіка адпавядалі міжнародным стандартам. Гэтак заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях вонкавай палітыкі Кэтрын Эштон. Яна таксама асудзіла нядаўняе выкананне смяротнага прысуду ў дачыненні да двух грамадзянаў Беларусі. Эштон заклікала беларускія ўлады апублікаваць поўную інфармацыю пра гэта, а таксама ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Верховный суд признал законной постанову Министерства юстиции об отмове регистрации руху «Молодая Беларусь», лидером якого является Змітер Каспярович. На процессе у справе Миколая Аутуховича, Владимира Осипенки, Михаила Козлова и Александра Ларина, яких виноватить у рыхтаванні теракту и інших злочинствах, протягивается допыт сведков. Сведки массово заявляют про тиск на их сбоку следства с метой отримать доказы, якія компрометуют волковыского предпринимальника Миколая Аутуховича.
І яшчэ коротка пра надвор'е. У Беларусі сёння 31 сакавіка будзе пахмурна, месцамі пройдзе кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ў дзень 12-15 градусаў цяпла, на Гарадзеншчыне да плюс 18, а Берасцейшчыне да 20 градусаў цяпла. І зараз, як заўсёды, слова для ранішняга агляду свежых нумароў незалежнага друку. Іх чытаў Уладзімір Глот.
Наша Ніва, чарговы нумар, якой з'явіцца ў шапіках у сераду, дае панараму мінулага тыдня, якім ён быў, кажа спецыяльна для слухачоў «Свабоды» галоўны рэдактар выдання Андрэй Скурко.
Ясна, што увага звертаецца на такую падзею гадавую, як Дзень волі. Ёсць фотарэпартаж з гэтых падзей і рэпартаж таго, што адбывалася, каб чытачы маглі пабачыць. Таксама будзе яшчэ адзін некі рэпартаж з такой кліматычнай падзеі, якая мае актуальнасць у апошнія тыдні. Гэта паводка. Нашы журналісты былі ў Талпецкім раёне, дзе Нёман ператварыўся ў сапраўднае мора. Таксама ясная справа, што закранаюцца найгалаўнейшыя палітычныя падзеі тыдня, аналізуюцца апошнія дзеянні кіраўніцтва дзяржавы ў галіне забеспячэння энергетычнай бяспекі, гэта значыць дамовы з Венесуэлай, што яны значаць і да чаго могуць прывесці. Гэты нумар выйдзе напярэдадні светлага свята Вялікадня, з якім усіх чытачоў нашай Нівы віншуе рэдакцыя і віншуе найперш апостальскі візітатар для беларусаў-каталікоў замежжа айцец Нацын, велікоднае пасланне якога мы змяшчаем на нашых старонках.
У рамках свайго гістарычнага праекту газета «Вечэрня Брэст» піша пра Грунвальдскую бітву. Сёлета, як вядома, будуць адзначаць 600-е ўгодкі гэтай славутай перамогі над крыжакамі, што папярэднічала змаганню. Якімі былі ягоныя стратэгія і тактыка? Якім быў склад войскаў? І як проходила битва? Про все це повідомляється у артикулу «Берастійці йшли за Вітовтом». Згадується, що великий князь Литовський Вітовт раніше був князем Берастійським і Городенським. Нема сумніву, що полки з цих городів знаходилися у самої гущі змагання, написано у артикулі. У свіжому номері тодневика «Наше слово» друкується матеріал. Коли треба, засудите по-білоруску. Головний редактор видання Станіслав Суднік тлумачить, що це отказ Верховного суда на зворот Товариства білоруської мови об навученні суддів білоруської мови.
В системі судової агульної юрисдикції випрацьована діяча система підрихтовки і переподрихтовки суддів, предугледжена законами приміняємо на практиці відбор кандидату, забезпечує поповнення суддівського корпуса адекватними, всебоково підрихтованими кадрами. Особи, які претендують на посаду судді у встановленому порядку, здають кваліфікаційні екзамени, де у тим ліку провіряється володання їм білоруською мовою. Окрім того, діючі судді проходять обов'язкове повищення кваліфікації в інституті переподрихтовки і повищення кваліфікації суддів, роботнику прокуратури судової установи юстиції і стажировку у встановленому порядку у вищестоящем суді, де питанням володання державними мовами так само уділяється достаткова увага.
У огляді друку ви чули редактора «Нашого слова» Станіслава Судніка. Ну а зараз некілька дзвінків на свободу.
Путин с Медведевым заявляют, террористов надо уничтожать. А между тем терроризм процветает во власти режимов Белоруссии и России. Фальсификация выборов, преступлений, разве не террор? В судебной, в юридической, следственной власти также присутствует террор. А постоянная ложь во всех средствах массовой информации – это терроризм в высшей степени. Прежде чем уничтожать террористов, необходимо покончить с террором во власти.
Хотелось отведать меркование тех, кто в ближайшие часы скончил белорусскую мовную школу и поступил у ВНУ, а так само выехал за мяжу. Типашко взяла им белорусская мова у дальнейшего учебе житти, наладживание контактов. Те хотели бы они отримать высшую эдукацию народной мове. Я задаю гэтае пытанне ў сувязі з тым, што ў нашай сіпоецкай беларускамоўнай гімназіі ўпершыню недапор у пачатковыя класы. А многія бацькі хацелі б вучыць там дзяцей па-руску, таму што беларуская мова бесперспектыўная.
Вот в деле Автуховича октябрь 2005-го, а в сентябре 2005-го были витебские ЧП. И я бы посоветовал адвокатам вызвать в суд Степана Сухаренко, ответственного за охрану Савченко тогда, и спросить, как он объясняет, что ГАИ там в Гродненской области останавливало оппозицию, машины, автобусы, и кивали на витебские ЧП.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Телефон працює круглые сутки. Разом з переходом на летній час помінялися некоторые частоти ефіру «Свободи». Нас цікавить, чи чистий у вас прийом. Повідомляйте і про гэта. Я ще раз нагадаю, телефон у Мінську 266-39-52. Ну а зараз пропанова від незалежного телеканалу «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 20.15 «Маю право» – юридичная программа, якая допомагає орієнтуватися у законах і дослідує випадки порушення у правах чоловіка. А пізніше о 20.35 – репортаж «Танцюючи з медведем». Розповіде про здымки нового фільму Андрея Кудиненки. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». Більше інформації на сайті www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті!
7.23 у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. Еўразвяз сподівається, що білоруські улади прикладуть усі необхідні намагання, щоб місцеві вибори 25 красавіка відповідали міжнародним стандартам і нормам АБСЕ. Про це говориться у заяві Верховного представника Еўразвязу по вонкових сувязях Кэтрин Эштон. Чи можна сказати, що у заявах Еўразвязу усе частіше апошнім часом гучать критичні ноти до діянняў білоруських уладаў? Чи можуть стати виніки місцевих виборів ніяким етапом у білорусько-європейських дочиненнях? На гэтае питання адказвае палітоляг Алесь Лагвінец.
Бліц-аналіз свабоды.
Розв'яз глибоко заніпокоєний утиском на представників незалежних СМІ, громадянської супольності та опозиційних структур у Білорусі. Гэтыя тенденції викликають особливу заніпокоєність напередодні місцевих виборів. Для розв'язу вельми важно, каб яны пройшли добра. Сярод іншого говориться у заяві Кэтрин Эштон. Вашу думку, ці можна сказати, що керівництво Еврозв'язу уже не згаджається видавати офіційному Мінську тільки аванс, але й починає потребувати виконувати раніше обіцяння?
Такая логика сотрудничества Европейского связа с третьими странами, что питание подставовых каштовностей, и они завсёды створяют полный фон. И когда белорусские власти думали, что можно будет просто заговорить это питание, то навряд ли это отримается, поскольку как раз сегодняшняя заява есть адлюстрованием того, что як питання економічного співпрацівництва, так і питання поваги прав чоловіка будуть у порядку дня відносинів поміж Білоруссю і Європейським зв'язом. І там, до речі, у заяві вельми конкретно перелічені ті сфери, які викликають вельми серйозну занепокоєність Європейського зв'язу. По сутності, коли казати про заяву верховного представника, то це така друга заява після заяви по Союзу поляків, де вельми конкретно кажется про існуючие проблемы. И так само белорусские улады попереджуются про могчимые негативные наступства у тем выпадку, коли кампания местовых выборов скончится у Беларуси, как звичайно.
Дальше про местовые выборы. На вашу думку, те могут ли они стать, все-таки это не президентские, не самая важная подея, те могут ли они стать неким этапом в белорусско-европейских отношениях, те они пробились достаточно незауваженными в практичном сенсе?
Насколько мне ведомо, Европейский связь надає велику вагу політичним процесам, і вибори – це та сфера, де можна оцінити дії влади. Відомо, що навіть не маючи тут назиральної місії, хоча той же самий Європейський парламент пропонував свої послуги, каб накерувати сюди назиральників, Європейський зв'язок про амбасади країни Учальцова, так само про своє представництво тут у Мінську, відсочує за ситуацією. Відомо, що так само доволі вірогодно, що дипломати країни Європейського зв'язку планують назирати за ходом голосування. І ось це показує, що місцеві вибори будуть одним з тих елементів чи вимиральників того, наскільки добре сьогодні розвиваються стосунки. І це буде так само той індикатор, який Європейський зв'язок буде використовувати під час комплексного розгляду ситуації у Білорусі і далішого розвиття стосунків. Я думаю, що рішення, наприклад, припинення санкцій часове. Коли Європейський зв'язок буде розглядати, що робити далі, то обставини і атмосфера протікання кампанії місцевих виборів буде, я думаю, улічуватися.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталія Циганкова відказував політолог Олесь Лагвінець. Ну а зараз новини медицини. Проведенное у Великой Британии исследование показало, что женщины схильные больше за мужчину скардиться на свое здоровье, навод коли отчувают себе у целом нормально. Ученые проанализовали сувесть помеж тем, как люди оценивали свое здоровье и их смиротностью. Больше подробязно Юрась Бушляков.
Новины сучасной медицины.
Згодна з виніками аналізу, хоч жанчыны і часцей за мужчынаў казалі, што адчуваюць сябе кепска, смяротнасць сярод гэтых жанчын на працягу наступных 5 гадоў была ніжэйшая, чым у мужчынаў, якія на здароўе наракалі значна меней. Каб зрабіць свае высновы, навукоўцы ўзялі пад увагу звесткі, атрыманыя ад людзей у веку ад 35 да 74 гадоў падчас перапісу 2001 году і прааналізавалі смяротнасць сярод гэтых людзей у перыяд з 2001 да 2006. Даследаванне дало яго аўтарам падставы выказаць заклапочанасць у сувязі з тым, што мужчыны часта абсалютна не турбуюцца аб стане свайго здароўя і неахвотна звяртаюцца да дактароў. Паводле кіраўніка брытанскай карпарацыі дактароў агульнай практыкі Стыва Філда, неабходна зрабіць захады, каб схіліць мужчынаў, як мага раней звяртацца да спецыялістаў у выпадку праблемаў з здароўем. Статыстыка пацвярджае, што ў цэлым у мужчынаў такія хваробы, як рак і дыябет, дыягнастуюцца пазней, чым у жанчын. Дыягнаставаныя пазней, гэтыя хваробы, натуральна, цяжэй паддаюцца вылячэнню. Абыякавасць мужчынаў да свайго здароўя абарочваецца вышэйшай смяротнасцю сярод іх.
Расказваў Юразь Бушляков. Вы слухаеце Радыё Свабода, заставайцеся з намі. Всем 30 з вами у Праскай студыі далей Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Нагадаю, тэмы, якія мы асвятляем у гадзіне жывога эфіру. Еўразія спадзяецца, што выбары ў Беларусі будуць справядлівымі. Белавецкай пушчы не працягнулі дыплом Рады Еўропы. А таксама на двор'е рэпартаж пра паводку на Дняпры у бардах свабоды вы пачуеце спявачку Ірыну Лой. У Мянску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Зараз слова Алексею для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю з выбачэннем за забойства сербскімі ваяўнікамі 8 тысяч мусульман у баснійскім горадзе Срэбраніца ў ліпені 1995 году падчас вайны ў былой Югаславіі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што спадзяецца на ўвядзенне новых санкцыяў ААН супраць Ірану цягам найбліжэйшых тыдняў. Будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» з Расіі ў Нямецчыну па дне Балтыйскага мора афіцыйна пачнецца 9 красавіка. Праект плануюць завяршыць да канца 2011 году. Колумбійскія паўстанцы з арганізацыі ФАРК вызвалілі салдата ўрадавага войска, якога трымалі ў палоне 12 гадоў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў зрабіць антытэрарыстычныя законы больш жорсткімі ў сувязі з панядзелкавымі выбухамі ў маскоўскім метро, ад якіх загінулі 39 чалавек. Былы прэм'ер-міністр Іраку Іяд Аляўі, прыхільнікі якога з нязначнай перавагай перамаглі на нядаўніх парламенцкіх выбарах, абвінаваціў Іран ва ўмяшанні ў выбарчы працэс у краіне. Кампанія Google заявіла, што праблемы з яе пошукавай сістэмай ў аўторак былі выкліканыя дзеяннямі кітайскіх уладаў. У Афганістане прайшоў першы раўнд перамоваў паміж прадстаўнікамі афіцыйнага Кабулу і ваяўнічай ісламісцкай групоўкай Хезб-э-Ісламі, якая да апошняга часу падтрымлівала талібаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун загаволіў просьбу прэзідэнта Пакістану Азіфа Аль-Зардары адкласці слуханні па выніках расследавання забойства яго жонкі, тагачаснага прэм'ер-міністра гэтай краіны Беназір Бхута ў 2007 годзе.
Дзякуй, Алексей, і зараз яшчэ раз больш падрабязна пра тэмы жывога эфіру. Делегация Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ проводит двухдённый визит у Менск. Подчас его делегация проведет встречи с представниками уладов и оппозиции. Евразвязь надеется, что белорусские улады прикладут все необходимые намагания, каб мясцовые выборы 25 красавіка отповедали международным стандартам и нормам АБСЕ. Белавецкай пушчы не працягнулі дыплом Рады Еўропы. Эксперты маюць намер асабіста пераканацца, як будзе працаваць план кіравання паркам. Сёння ў менскім клубе «Рэактар» адбудзецца дабрачынны канцэрт памяці Майкла Джэксана. Заробленыя грошы будуць перададзеныя дзіцячым дамам. Яшчэ пра надвор'е. Сёння 31 сакавіка будзе пахмурна, месцамі пройдзе кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ў дзень 12-15 градусаў цяпла, на Гарадзеншчыне да плюс 18, а Берасцейшчыне да 20 градусаў цяпла. Амаль паўсюль на рэках працягваецца вясновая паводка. Найбольшы пад'ём вады да 85 сантыметраў за суткі фіксуецца на заходняй Дзвіне ля Верхнядзвінску. Пра тое, якія клопаты нясе жыхарам прыбярэжных раёнаў Магілёва, Днепр, мы пачуем неўзабаве ад нашага карэспандэнта. Делегация Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ ознайомить официальный Менск со своей оценкой изменений у белорусским выборчим законодавстве. Подчас двухдённого визиту она проведет встречи с представниками уладов и оппозиции. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
У склад делегації уваходять намісник директора бюро демократичних інститутів господар Конрад Альшевський і експерт по виборах Мац Лінберг. Вони приїхали у Мінськ на запрошення білоруських уладів. Як повідомили у Мінськім офісі АБСМ, відбудеться обмін думками відносно змінів у виборчому законодавстві. Секретар Центру виборкому Миколай Лазовік означив, що зустріча у Центру виборкому не планується.
Буде зустріча у Центрі законодавства і правових дослідженнях на узровні експертів і юристів. Ну, такий стандарт. Оттуль їдуть експерти, і наші експерти зустрінуться, і на рівних обміркують всі проблеми.
Поводлі старшині об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябецький гэты візит висвітліть, ці лічать білоруські улади завершеною працю над виборчим законодавством і якою буде перспектива їх взаємодіяння з АБСМ. Односно позиції об'єднаних демсілів, яка ще раз була узгоднена учора під час виязного посядження у Вільні, господар Лябецька заявив.
Ми констатуємо, що та частка, яка дотичить організації підліку голосів, контроль, наглядання, тут усе залишилося у тим стані, яким і було до так званої лібералізації. Покуль там не внесені зміни і пропонови, лічить, що у нас можуть пройти вибори і не випадає. Тому ми готові ще раз звертатися до наших пропонов, які були нами випрацьовані. Ми готові йти на створення супольної експертної групи з владами. В красовіку це питання можна було розвідати і перед президентською кампанією унести зміни. Покуль вот цей блок залишається незмінним, наша позиція буде тут ясна і в той же час жорстка. Нельга провести більш-менш зрозумілу виборчу кампанію, коли влада за собою оставляє повну монополію на подлік голосов. І це треба міняти.
Так само сябри об'єднаних демсілів лічать неправильним і алягічним організовувати міжнародне назирання за місцевими виборами на заключному етапі, коли вже значні частки виборчої дистанції пройдені.
Тому, коли завтра повстане це питання, то АДС може виказати тільки шкодування, що білоруські влади не запросили, як це зробила Грузія, міжнародних наглядальників, а на цьому етапі ми лічимо, що це не має сенсу.
Сказав нашому радіо Анатоль Лябецька. 7:36 у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. Белавецької пущі не протягнули диплом Ради Європи, який Національний парк отримав у 1997 році. Білопан приводить тлумачені представника Національного парку, поводле якого експерти Ради Європи черговий раз відклали подовження диплома для Белавецької пущі у сувязі з тим, що вони мають намір особисто переконатися, як буде працювати план керування парком. На гэтую тэму мы гаварылі журналістам-эколягам, які ў свой час заснаваў і выдаваў газету «Белавецкая пушча» Валерам Дранчуком. Наша гутарка ў эфір адбылася паўгадзіны таму. Зараз прапануем вам паўтор гэтай размовы.
Я вітаю вас, добрай раніцы.
Патлумачце, калі ласка, нашым слухачам, што азначае па-першае наданне дыплёма, а потым, як кажуць, яго прыпыненне.
Найперш зазначу, што заснавальнікам дыплёму, як гэта вынікае з назвы, з'яўляецца Рада Еўропы, а ўсімі пытаннямі, звязанымі з атрыманнем і пасля ўжо падаўжэннем дыплёму, займаецца адпаведная структура Рады Еўропы, гэта дэпартамент па праблемах навакольнага асяроддзя, альбо музей, комітет міністрів, які ось навпрост працює з місцевими урадами. Диплом сапраўды був нададзены Белавецкай пушчы у 1997 годзе, але нагадаю, што гэта быў не першы дыплом, які Беларусь атрымала. Першы дыплом атрымаў наш Бярэзінскі біясферны запаведнік, і было гэта на год пазней у 1996 годзе. Ну, а ўжо праз год толькі атрымала другі дыплом Белавецкая пушча. Калегі адразу звернулі ўвагу на тое, што дыплом выдаецца крышачку авансам. І я думаю, што гэта не выпадкова было. Рада Еўропы, якая заахвочвае тую ці іншую прыродную ахоўную тэрыторыю, менавіта ахоўную, статус ахоўнасці, это перш-наперш. Яна безумоўна разумее, што там можа быць не ўсё добра, але дыплом, вось ён мае сваю спецыфіку, што ён выдаецца для таго, каб пасля з дапамогай гэтага ж дыплому, гэтага сродку выхоўваць, падтрымліваць менавіта вось тое, дзеля чаго ён выдаваўся. Ён безумоўна падтрымлівае і заахвочвае намаганні чалавецтва сходства у захаванні эталонаў прыроды. Звярнулі ўвагу колегі на што? На тое, што не ўсё адпаведна. Але праз 5 гадоў, калі давялося яго пацвярджаць, ось тады тут уже трэба было атрымаць справаздачу, што многае поправилась у Белорусской пушки. На великий жаль, это не здарилось. И тому уже повстало питание о продолжении у 2002 года. Уже тогда повстало питание об его продолжении. 5 годов прошло, але ничего не изменилось, только в горший бок.
Вы хотите сказать, что это не проблема техничная, как часом гучит тлумачение, что не поспели, скажем, на ангельскую мову некие документы перекласти, альбо это проблема все-таки змястовная?
Несомненно, змястовная. То, что интерпретаторы национального парка усяляк стараются перевести стрелочку на техничный бок, что там нечто не спрацевало по техничных причинах, все это абсолютная лухта. Абсолютная лухта. Менавіта, як вы падкрэслілі, Алена, гэта змястоўныя праблемы. Праблемы зместу. І яны ўжо далі адчувальны збой у 2002 годзе. Калі вы памятаеце, тады быў зварот грамадскасці незалежнай і эколагу, і грамадскіх дзеячаў. Його падпісалі і Разім Гарэцкі, і Ніл Ілевіч, і мясцовыя жыхары, так сказаць, і эколагі. Я, натуральна, тады падпісаўся пад ім, да? Ужо тады было сказана, што умовы і рэкамендацыі этого диплома не выконываются. И мы перестерагали, менавіта на той час, это час, коли у першиню подолжался, так сказать, про 5 годов, вот этих выпробовальных, подолжался эта деятельность этого диплома, мы перестерагали, что не будьте осторожны, потому что отповедности той, якой потребует этот диплом от охоронной территории природной, не заховывается ни умовы, ни рекомендаций. Однако тогда все ж таки Рада Европы пошла на то, и я думаю, она правильно сделала, она все ж таки спадзявалася на тое, што вось гэты недысцыплінаваны вучань, ён перавыхаваецца, ён зразумее нешта. Наадварот, камерцыялізацыя набірала абароты. Вось была пабудавана і вялікая, так сказаць, лінія дрэваперапрацоўчая. Пайшоў гэты жук-караед пад гэтую лінію, разумееце? Ну, адным словам, камерцыя там яшчэ больш, так сказаць, разгарнулася, і, дарэчы, гэта прадаўжаецца па сёння.
Валер, хачу спытаць яшчэ на ваша меркаванне, ці адчуваецца значная розніца паміж беларускай і польскай часткамі Белавежскай пушчы? Можа, і прынц Чарльз, які недаўна рабіў працяглае падарожжа па ўсходняй Еўропе, завітаў якраз на польскі бок?
Безумоўна, кароткай гаворцы, безумоўна, не скажаш, вот, скажам, якія умовы рекомендации не заховываются, что тысяч это диплома, так? Але найперш, это практично спыненная наука. Науковая деятельность у Беловежской пушчи, мая на вазе белорусскую частку, она спыненная. Что дотычить польского боку, то несомненно, это больше, так сказать, цивилизованная охова натуральная осиротку. Безумовно, они больше шануют Беловежскую пушчу, больше пропагандуют, так сказать, и все это робится на зусім іншим подмурку, разумеете? Ну, як сказать, менталитет на великий жаль, так сказать, я не хочу покрыть, я кажу, себе, белорусам, но там иншие подходы. И головное, это то, что там есть наука. Там три институты науковые, продознавчие, плюс два филиала Академии наук. Ну, вы разумеете, что это такое. Ну, безумовно, когда Чарльз выбирал, куда ехать, то я не думаю, что его сядиба Деда Мороза, это один, это, кстати, на чем сегодня робить некую ставку нашей возле этих функционеры, так сказать, от керавництва справ президента, так? Безумовно, это его не могло затекавить. Натурально, он
пошел. Но там же есть еще, там же еще есть место, где распался Советский Союз.
Ну, вот, что дотычить этого места, то я тогда скажу, так сказать, да, и это будет не жарт, что вот, коли Вискулевский палац отдадут студентам, молоди, ну, скажем, Сахаровского университета, политехничного, так сказать, там, где есть катедры экологии, где белорусская держава, то принц не только поедет сам в Беларусь, але привезе и внука, и может надо покине его тут учиться. Правда, это будет тады уже, так сказать, это будет інший час, іншая влада, и нам ничего не застается, як верыць.
Гостем нашего живого эфира был журналист эколог Валерий Дранчук. 7:43 у Менску, зараз несколько звонков на свободу.
Путин с Медведевым заявляют, террористов надо уничтожать. А между тем терроризм процветает во власти режимов Белоруссии и России. Фальсификация выборов, преступлений, разве не террор? В судебной, в юридической, следственной власти также присутствует террор. А постоянная ложь во всех средствах массовой информации – это терроризм. в высшей степени. Прежде чем уничтожать террористов, необходимо покончить с террором во власти.
Хотелось изведать меркование тех, кто в ближайшие часы скончил белорусскую мовную школу и поступил в ВНУ, а так само выехал за межу. Типа школ взяла им белорусская мова у дальнейшей в учебе житти, наладживание контактов. Те хотели бы они отримать высшую эдукацию народной мове. Я задаю гэтае пытанне ў сувязі з тым, што ў нашай Сіпоецкай беларускамоўнай гімназіі ўпершыню не дапор у пачатковыя класы. А многія бацькі хацелі б вучыць там дзяцей па-руску, таму што беларуская мова бесперспектыўная.
Вот в деле Автуховича октябрь 2005-го, а в сентябре 2005-го были витебские ЧП. И я бы посоветовал адвокатам вызвать в суд Степана Сухаренко, ответственного за охрану Савченко тогда, и спросить, а как он объясняет, что ГАИ там в Гродненской области останавливало оппозицию, машины, автобусы, и кивали на витебские ЧП.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. У гэтыя дні мы цікавімся вашым меркаваннем, якія дадатковыя захады бяспекі варта зрабіць у Менскім метро ў сувязі з выбухамі ў Маскве. Узяць удзел у апытанні можна і на сайце свабода.орг. А зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Паседжанне парламенцкай асамблеі праграмы «Усходнее партнерства» адкладзенае на нявызначаны тэрмін з прычыны разнагалоссяў адносна складу беларускай дэлегацыі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Беларусь павінна сёлета паставіць з Венесуэлы 4 мільёны тонаў нафты, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Як паведаміла яго прэсавая служба, Лукашэнка таксама лічыць неабходным актывізаваць гандлёва-эканамічныя стасункі з Малайзіяй, Індонезіяй, Індыяй, краінамі Персідскай затокі і Афрыкі. Еўразвяз спадзяецца, што беларускія ўлады прыкладуць усе неабходныя намаганні, каб мясцовыя выбары 25 красавіка адпавядалі міжнародным стандартам. Гэтак заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях вонкавай палітыкі Кэтрын Эштон. Яна таксама асудзіла нядаўняе выкананне смяротнага прысуду ў дачыненні да двух грамадзянаў у Беларусі. Эштон заклікала беларускія ўлады апублікаваць поўную інфармацыю пра гэта, а таксама ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Верховный суд признал законной постанову Министерства юстиции об отмове регистрации руху «Молодая Беларусь», лидером якого является Змітер Каспярович. На процессе у справе Миколая Аутуховича, Владимира Осипенки, Михаила Козлова и Александра Ларина, яких виноватить у рыхтаванні теракту и інших злочинствах, протягивается допыт сведков. Сведки массово заявляют про тиск на их сбоку следства с метой отримать доказы, якія компрометують волковыского предпринимальника Миколая Аутуховича.
І яшчэ пра надвор'е на Беларусі. Сёння 31 сакавіка будзе пахмурна, месцамі пройдзе кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ў дзень 12-15 градусаў цяпла, на Гарадзеншчыне да плюс 18, а на Берасцейшчыне да 20 градусаў цяпла. Амаль паўсюль на рэках працягваецца веснавая паводка. Найбольшы пад'ём вады да 85 сантыметраў за суткі фіксуецца на заходняй Дзвіне ля Верхнядзвінску. Жыхары прыбярэжных раёнаў Магілёва бліжэйшыя два дні правядуць у трывозе. Спецыялісты прагназуюць, што ўзровень вады ў Дняпры падымецца да 6 метраў. Наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў учора ўвечары наведаў прыбярэжную вуліцу Завадскую і пагутараў пра паводку з мясцовымі жыхарамі.
Першае, што заўважаеш на Дняпры, гэта крыгаход. Чорная дняпроўская вада, акрамя лёду, нясе змытыя з берагоў смецця, галлё ды сухастой. Відовішча паводкі заварожвае. Жыхарам прыбярэжных дамоў вуліцы Завадской, аднак не да відовішчаў. У іх свой клопат.
Я б здесь 5 лет только живу. Таких паводкаў не видел. Боімся, конечно, що полметра зайдёт туда в огороды, от подвала тоже затопит, наверное. Неожиданно это, конечно. Ну, снег быстро сошёл, а всё-таки вода пробывает и пробывает. Лёд пошел такой большой. Стараемся из подвала достать запасы.
Каже жихар Миколай. Суседи с подара Миколая толокой звозят далее драки, наготованные у осень торфяное угноение. Спешаются погутрить про поводку, погодилась господыня. Усе житё яна прожила на Папинце. Так ранее называли заводскую улицу.
Очень горюем, да. Все последние годы у нас была вода в огороде, до дома не доходила. Боимся, что в этом году может быть там внизу картошка, морковка и все. Надо выносить. Самое ужасное, что говорила страховщица, что вы мне компенсацию выплатите. Она говорит, нет, у вас должно быть застраховано имущество. Я говорю, а что банки, склянки и картошка относятся к имуществу? Она сказала, да. Это довольно смешно.
Виктор Петрович так само все житё прожил на Папинце. Хвилину 15 он, рызыкуючы зрынуцца у плынь, доставал принесенную водой шпалу. Перамог. Шпала на березе. Великой поводки папинский жыхар не прогнозуя.
Около метра, может быть, еще. Хорошо, что сразу снег лег и не промерзла земля. Поэтому вся вода пошла в землю. Но это, наверное, смоленский лед. Раньше бывало, такие льды шли, что страшно было, гудело.
Областному центру поводка все ж калей погрожает, то незначно, бо ён панад водой. А вось у некоторых мясовостях региону специалистам доводится прымать радикальные заходы, каб застерахчися от поводки. Например, у Бобруйску под чыгуночным мостом крыхи запрудили березину. Вызволяли раку от леду подрывники. Каля вёскі Варатынщина Могилевского района речка Живорезка подтопила 15 метров автодороги. Люди у свет трапляют объездным шляхом.
Это был репортаж с Могилевщины. Небеспечно высокие отзнаки подъема воды отзначают гидрологи на Птичи, ля вёскі Лучицы и Березине ля Борисова. Запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, який починається о 7 године.
Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучат на частотах 7270 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтеся на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приёму наших передачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 102.0.
Выбирайте свободу.
7.52 у Менску, и с вами у Пражской студии далей Алена Тиханович. Сегодня у Менску у клубе «Реактор» отбудется доброчинный концерт памяти Майкла Джексона «His Story». Атрыманыя сродки будут пералічаныя у дзіцячыя дамы, а пасля концерту пачнецца вечарына. Песні и танцы Джексона будут выконывать его менские заўзятары. С подрабязнасцями Алена Струве.
Организаторы различивают, что у реактора сберутся человек 400. Усе атрыманыя сродки будут пералічаны у дзіцячыя дамы. Одна из кіраўніц менскага фан-клуба Майкла Джексона, студентка Наталья Зіновіч, распавідае, чым асабіста яе вабіць творчасць поп-спевака.
Наверное, во-первых, тем, что он был человеком замечательным. Тем, что он очень много помогал детям различным, был видным филантропом и, естественно, был первооткрывателем в музыке и в клипах. Потому что первые сюжетные клипы снял именно Майкл Джексон. До него не было сюжетных клипов, которые как мини-фильмы сняты. То есть он инноватор, поэтому, конечно же, он приобрел известность за счет этого.
Паудельничать у концерте памяти Джексона запросили гурт «Нейра Дюбель». Однако, поводле лидера команды Александра Куленковича, на гэты момент пытання, ці будуць яны удельничать, ці не вырашаная. На пытання, як паўплывала на песні «Нейра Дюбель» творчасць Майкла Джексона, Александр Куленкович отказал.
Никак абсолютно. Мы на нас позвали, это просто стол благотворительный, не более того, на мою жизнь Майкл Джексон никак не повлиял.
Американский спевак и танцор Майкл Джозеф Джексон народился 29 29 жніўня 1958 у Гары, штат Індыяна. Ён быў сёмым з 10 дзяцей. У 4 гады стаў удзельнікам сямейнага гурту «Jackson 5». У 1970-е гады пачалася сольная кар'ера спевака. Першы Джэксонаў альбом «All the Wall» выйшаў у 1979-м. Ён разышоўся накладам большым за 20 мільёнаў паасобнікаў. За адну з песень гэтага альбому спевак атрымаў першую прэмію Грэмі. Альбом «Триллер» у 1982-м цягам 9 месяцаў займаў першае месца на чарце «Billboard 200» і прынёс спеваку 8 прэмію Грэмі. У 1985 годзе гэты альбом трапіў у кнігу рэкордаў Гіннеса як найбольш прадаваны альбом. У свеце было прададзена 104 мільёны копіяў. У 2003 годзе Джэксона арыштавалі паводле вінавачання ў педафіліі, але ў 2005 суд яго апраўдаў. Джэксон нейкі час быў жанаты з дачкой Элвіса Прэслі Лайзай Мары. У спевака засталося трое дзяцей. Майкл Джэксон памёр ад перадазавання анальгетыку 25 чэрвеня 2009 у Лос-Анджелесе.
Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Софія Скарманович з Ліды. При Брежневе паўлітра гарэлкі каштавала 33 буханкі хлеба. А цяпер адна бутэлька, 3 буханкі. Дык хто больш спойвае свой народ? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце ў вечаровым эфіры. Ну а нашу ранішнюю праграму завершае музычная перадача Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскай аўтаркі Ірыны Лой. Сёння Ірына здзяйсняе сваю даўнюю мару. Яна навучаецца вакалу ў беларускай акадэміі музыкі і, судзячы па магчымасцях яе голасу, навучаецца выдатна. Сёння Ірына заспявае сваю песню дуэтам з бардам Сергеем Клачковым на верш Роберта Бёрнса ў перакладзе Кацярыны Ваданосавай.
Разумении, менавіта в оперы усе дасягненні сучаснай музыкі злучаюцца разам. Чамусь англійская мова ў галаву лезе. Таму што гэта і аркестр, які я вельмі-вельмі люблю. Менавіта сімфанічная музыка. І гэта і тэатр, і гэта і вакальнае мастацтва, і гэта сола асобных інструментаў. Гэта спалучэнне усіх дасягненняў мастацтва музыкальнага, на мой погляд. І ведаеце, калі ты ўжо калісьці адчуў, як гэта стаяць на сцэне, спяваць для каго-небудзь. Нават калі гэта вельмі маленькая сцэна, нават калі гэта ў школе, спяваць для кагосьці, а даваць каму-то частку сваёй душы, гэта ўжо невазможна ніколі забыць. Таму гэта заўсёды гэта мара і гэта мэта заўсёды жылі ў маёму сэрцы.
Чаго хочацца пасля сканчэння?
Пасля сканчэння хацелася бы тэатру. Хацелася бы спяваць вялікую музыку. Ось, я таксама зацікаўленая ў музыцы сённяшняга часу. Гэта вельмі складаная музыка для ўспрыняцця і для таксама для выканання. Але больш за ўсё я больш аддана класічнай музыцы. Я маю на ўвазе Гендэля, канешне, Моцарта, Вердзі, Расіні і гэтак далей. Гэты спіс вельмі вялікі. І я мару больш за ўсё распяваць як можна болей оперных партый розных кампазітараў, каб перажыць зноў і зноў гэта пачуццё збліжэння з вобразам, які быў зададзены кампазітарам. Гэта вельмі спецыфічнае адчуванне, таму што ты жывеш і сваім жыццём, і жыццём гэтага героя, і намагаешся знайсці яго ў сабе.
Палях, дзе б'е халодны снег, і
ночь науком. Мне счастье ратовать тебе от злых ветров. Коли же не стачи и журбе проиграешь
бой,
як скарб каштовный я себе возьму твой бой. Коли б сейшов я в дикий край
земель пусты,
знайшов бы там дивосный рай с тобой двоих. Коли б я был один и цар усёй земли, лепшим счастьем мне была вядома ты. Была б вядома ты.